blaðsíða 101. Þau settu þá í ullarhúfur, svo þeim kólnaði ekki á leiðinu út í kjallaran. Það var skrítið að horfa á kettlinga í ullarhúfum og aðeins hausarnir eða blá trýnin upp fyrir. Í kjallaranum útbjökuðu bæli. Hrúguðu upp tuskum og breyttu peysudruslu yfir. Hvorki kísun í kettlingunum skildi verða kalt. Þau gátu kúrt hér óáreitt. Í bælinu fengu þau að vera í friði. Þangað kemi engin til að hengja upp tau. Þangað kemi engin til að trufla. Engin. Grímur hafði gert rétt. Hann hafði fundið bestu leiðina og þá auðveldustu fyrir alla. Og hann tók kettlingin úr höndum Gottínu og lét hann finna fyrir bróður sínum. Þeir nuttuðu saman trýnunum og vældu. Hann lagði þá í bælið og strauk bróðulega yfir þá. Fannst hann vera bróðið þeirra en bara strákur? Hann stóð og horfði lengi á þá og var ánægður. Gottína stóð fyrir aftanan og hann fann hvernig hún hallaði sér upp á honum. Þeir tveir, þau tvö og hann tók utan um hana. Og þá var að sækja hína fjóra og finna síðan eitthvert ráð til að sýna læðunni sem auðvitað yrði óð þegar hún fyndi þá ekki. En það yrði auðvelt. Það yrði engin vandi. Hún yrði fljóta renna til sinna. Lyktin. Þeim dvaldist heldur lengi í kjallaranum. Úti var orðið almyrt. Tíminn hafði þotið hjá. Komið þeim að óvörum. Grímur sá á himninum að þeirra yrði bráðum vænst í matinn. Himinin breytt um svip. Í svipan sá hann best hvernig dagurinn leið og hvernig nóttin tók við. Hvernig hún tók við, fyrst lauslega og hremdi svo allt. Alveg eins og dagurinn tók síðan við. Ævilega það sama, ævilega eins. Aðeins himinin breytt um svip. Annars hafði ekkert gerst, ekkert. Þau hlupu upp kjallaratröppurnar, yfir lóðina og út í þurrkhús. Í dyragættinni beið þeirra ekki hvæsandi læða. Þar var engin. Hvorki læða né fjórir kettlingar. Grímur horfði í augu Gottínu. Þau voru blá og tóm. Tóm eins og karfan. Auð. Hans augu voru líka tóm. Auð. Augu þeirra beggja voru ráðalaus og hendurnar máttlausar. Hann tók axlir hennar en hún hrist hann af sér. Gottína kærði sig greinilega ekki að hann snert hana. Hvað eigum við að gera, sagði hann og horfði dapur á tóma körfuna. Nú leita, sagði hún eins og spurningi væri fáránleg. Eins og allt lagi í augum uppi. Og þau skimuðu þurrkhúsið, út í hvert horn og krók, bak við hverja grind og tunnu. Engin verksummerki.